Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssiden foross.no. På foross.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankret ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foross på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
Velkommen dere til noen minutter over en åpen bibel og over en søndagstekst. 5. mai, det er 6. søndag i påsketiden, og det er den vi skal lese og tale sammen om. Jeg heter Svein Granerud, og sammen med meg sitter Egil Sjåstad og Asbjørn Kvalbein, og vi har glede av å lese og snakke om tekstene sammen. Det gir oss mye, og så kanskje vi kan dele noe som også andre kan ha glede av, enten i eget trosliv, eller kanskje noen av dere også skal forkynne og dele tanker fra teksten med andre. Da får vi håpe at vi kan sammen se ting som Gud kan bruke. Vi skal lese det som er prekenteksten for 6. søndag påsketiden. Vi er i bergprekenen i Matteus, det 7. kapittel, og vi leser fra vers 7. Jesus sier, «Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for. Eller hvem av dere vil gi sønnen sin en stein når han ber om brød, eller gi ham en orm når han ber om en fisk? Når selv dere som er onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal da ikke deres far i himmelen gi gode gaver til den som ber ham? Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem, for dette er loven og profetene. Gå inn gjennom den trange porten, for vi er porten og bred er veien som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den, men trang er den porten, og smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den. Det er teksten for 6. søndag i påsketiden, og vi er altså i bergprekenen. Noen av bibelutgavene har henvisninger til parallelltekster, og det er først og fremst Lukas som det henvises til da, for Lukas gjengir jo store deler av bergprekenen i kapittel 6. Da er det på en slette, står det, men det har ikke så mye å si for innholdet, for vi gjenkjenner store deler av det Jesus sa ifølge Matteus, også hos Lukas. Men forskjellen er ikke så veldig store, så jeg vet ikke om det er så mye å gjøre poeng av hva disse to har av nyanser seg imellom. Vi får det greit og enkelt gjengitt, slik som Matteus gjør det her. Og noe av utfordringen er kanskje at vi fristes til å tenke at det er mer enn nok å tale om bønn her, og så kommer han med neste kjærlighet, og så kommer han den trange vei og den vide porten, og så blir det mange temaer, så vi tenker, får vi alt dette med på en vanlig preken? Hva tenker dere, karer? Er det i meste lag, eller hvor vil dere begynne hen, Egil?
Jeg blir mest fascinert av selve språket her i starten, første omgang. Det er en sånn retorisk kraft over dette her, altså det er poesi som er sånn at når du har hørt det en gang, så husker du det, eller kan du det utenat. Jeg lærte jo dette utenat, det er første verset her. Be skal du få, det skal du finne, bank på skal du bli åpnet opp for dere, for den som ber han får.
Du slipper jo å pugge, vet du, det liksom bare går inn etter hvert.
Jesus har veldig mye av dette språket, altså, som er beregnet på innlæring og utenattlæring. Jeg tror jeg var veldig bevisst på det, og billedbruken hans også er sånn, en far, og dette med å gi en sønn en stein når han ber om brød, det er veldig, skal vi si, unaturlig kontekst, men det er sagt på en sånn måte at det huskes. Ja, og dermed så banker Jesus inn i et budskap.
Mm, ja. Det er helt sant.
Men noen sier at dette er nesten for utrolig, det som er sagt at du skal få når du ber, og du skal banke, det skal åpnes for deg, og så videre. Så det kan være en liten anfektelse i at det kan sies så sterkt og firkantet som her. Men en må jo straks lese det i lys av dette med far. far gir ikke steiner. Om du ber dumt og ber noe som kanskje til skade for deg, så vil ikke en far gi deg akkurat det da.
Nei, kanskje vi skal bruke noen minutter akkurat på det, fordi denne delen som handler om bønnen her, er jo for mange anfektende, for de fleste av oss har vel snakket med mennesker som sliter med bønnesvar og troen på en Gud som ber, og alle de gangene han vet og ikke fått. Så hvis vi hopper over den smerten, så tror jeg kanskje noen vil si at nå gjorde du det litt lettvint. Så jeg tror, Asbjørn, hvis du må si litt mer om det, hvordan utfordres du av det her, Egil?
Nei, jeg tenker at begrepet far, eller som han sier i andre plasser, deres himmelske far vet, deres himmelske far kjenner, det er en nøkkel til å møte den sjelsorgiske utfordringen. Da. Han som tar seg av livet ditt, også når det er komplisert, og når du ikke ser noen løsning, du er allikevel i hans hånd som er din far. Og da er det en omsorgsfull himmelsk far, deres himmelske far, ser, vet, kjenner.
Ja, nei, dette tror jeg vi må understreke gang etter gang, fordi det Dette er noe som glipper i forhold til vår erfaring ofte. Det ikke lenge siden jeg snakket med en, og da brukte jeg nettopp det du sier nå, Egil. Og det verset bruker jeg mye når jeg forkynner om bønn, og det ligger jo i kapitlet foran her, så man trenger ikke å bla så langt for å finne det. For i forkant av Fader vår, og det er jo i bergprekenen det også, i kapittel 6, så underviser Jesus disiplene om hvordan de skal be, og de skal ikke bruke mange ord og rope høyt og tro at Gud må vekkes. Ikke noe av det, sier han, og så kommer vers 8, og der har jeg satt at det er nøkkelordet til all bønn, for det lyder sånn, du har nettopp sagt det, for dere har en far. Så prøver jeg å si til folk, husk det når du ber, for dere har en far. Da blir bønn noe annet enn en voksen persons vurdering av suksess eller ikke suksess i dialogen med Gud. Da blir det en erfaring av at jeg kan alltid komme til far. Og det er jo derfor Jesus sier at uten at dere blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket. En ganske sterk uttalelse, nærmest deprimerende for oss som synes vi er voksne og har lært litt, er voksne. Og så sier Jesus uten at dere blir som barn. Så jeg prøver å lære meg det for egen del, og jeg har ikke kommet så langt. Men bønn er altså ikke å informere Gud. Jeg har aldri sagt noe han ikke visste på forhånd. Jeg er en toåring som kommer til far med det som er godt og det som er tungt. Og så vet han hva jeg trenger til. Og det hjelper meg litt i forhold til de anfektene som ligger i folk som forteller at de har bedt og bedt og ikke har fått noe svar. Da kan ikke jeg løse det for dem, men jeg kan i alle fall si dette.
Nei, har vi ikke sagt det ofte til våre barn da? Du får vente litt. Du er ikke stor nok. Du må oppleve litt mer før du kan ta imot dette som du ønsker deg. Altså det er noe med at jeg er barn, så har jeg ikke oversikt. Jeg kan ikke se konsekvenser av det jeg ber om. Jeg må si, Herre, gi det jeg trenger, når du vil, og når jeg kan være tjent med det. Og da er det ganske trygt å be, og jeg får lov å legge frem alt som ligger meg på hjertet, og alle ønsker, og han kan filtrere det ut fra sin kjærlighet.
Det er jo veldig fint også å merke gjennom hele Bibelen da, at du kan komme med klage, og du slipper å tenke at bønnen min blir sensurert, i den ytre form og språk, altså jeg kommer sånn som jeg er, si det sånn som jeg har det, med klage og med fortvilelse, med bønn og takk og jubel, alt sammen. Og rekne med at da er vi innenfor Guds hørevidde.
Her har vi jo tross alt litt å flyte på av egen erfaring, vi som har vært foreldre, for da 2-3-åringene våre kom med noe de hadde på hjertet, så ba vi dem ikke omformulere det og legge det frem litt klokere før vi hørte på dem. Det var liksom ikke der det lå. De kom til oss, og vi prøvde så godt vi kunne å være far og mor sånn som vi ønsker. Vi når ikke Herren opp til knærne, men det er til å lære av. Det er til å lære av. Og så tenker jeg også at vi må kanskje, litt avhengig av hvor mye vi har tid til, men jeg vil nok også forsøke å si på en inkluderende måte, men likevel tydelig, at det er sammen med Jesus at jeg kan komme til Gud og kalle han far. For det er noe tross alt Bibelens forkynnelse for meg om adgangen til far, at den har jeg bare sammen med min bror. Paulus skriver om det, at det er han som har gitt sin sønns ånd i våre hjerter, så vi kan si Abba far i Galaterne 4, så jeg prøver å ta med det når jeg taler om det her, at du og jeg skal få komme til far. Men da er det viktig at vi kommer med han som har satt foran oss en åpnet dør. Han som har gitt oss sin ånd, så vi kan komme sammen med han.
Jesus sa jo selv senere en gang at dere skal få be i mitt navn. Vi ber til Gud i Jesu navn. Det det nytestamentlige mønster. På grunnlag av det Jesus er og det Jesus har gjort, så kan vi tre fram i Guds helligdom helt inn og tilbe og be til Gud. Det synes jeg veldig fint å tenke på. Når det røyner på og en ser hvor skrøpelig det med meg, så får jeg komme i Jesu navn og slippe å komme i mitt eget.
Det er en tragisk risiko vi har hvis vi går til Gud som om Jesus ikke var nødvendig for å finne veien til ham. At vi bare har en farskristendom som ikke har Jesus med seg.
Det var bare et artig bilde jeg har lyst til å bringe inn. På Færøyene så var de jo i gammel tid veldig avhengig av å komme fra øy til øy ved transport, båttransport. Og hvis du da skulle ha båttransport, så skulle du stå på et bestemt sted og rope at nå trenger jeg skyss. Og da, de kalte det stedet for Kallanes. Det var et sted hvor de ble hørt, og da kunne folk se, der står det noen som venter på skyss. Og så sier man da gjerne som et bilde på dette, at Guds Kallanes, det er Kristus. Stå på Kristus, på den plassen, så kan du be. Der høres du, der kommer han for å hjelpe deg og berge deg over.
Flott bilde.
Artig bilde. Ja,
veldig bra. Egil, du har noe?
Ja, nei, jeg har ikke mye på hjertet her, men jeg tenker på, i kapitlet foran, der har vi Fader vår. Og det er i Fader vår en slags et memento når det gjelder bønn. For der er det i flertall. Gi oss i dag vår far. Så Fader vår er en fellesskapsbønn, og våre individuelle bønner må ikke bli sånn at vi kobler de andre ut, og Gud svarer på våre bønner også i lyset av at vi tilhører et fellesskap, ikke bare at jeg er i en krise personlig. Det tror jeg er et viktig poeng i Jesu undervisning om bønn.
Vi har et søskenfellesskap, så vi kan vel ta lærdom av praktiske erfaringer der også.
Ja, absolutt.
Når jeg ser på dette med orm og fisk og sånn, så synes jeg det er liksom, Jesus tar litt, hadde ikke tenkt å bruke sånne dumme eksempler som orm og fisk, orm og stein, for det er ingen som ville gjøre sånn. Men så tenker jeg på det at kanskje det er ikke så langt ifra det man sitter og bedt Gud om helbredelse eller velsignelse, eller ber om at han skal finne veien til noens hjerte og sånn, og så skjer det ikke noe. Da har jeg kanskje en sånn følelse som egentlig er parallell med undringen over at han gir meg en orm når jeg ber om en fisk. Hvorfor svarer ikke Gud når jeg ber om noe som jeg vil tro han ønsker å gi meg? Så det er kanskje en litt sånn opplæring i å vite at det hender du må vente lenge på svar. Og vi vet vel eksempler på noen som har bedt lenge og forlot dette livet før kanskje svaret kom for dem som de hadde bedt for. Så det er en påminnelse om at bønden den lever et liv hvor svar ikke alltid er der, og hvor man sitter med undring mer enn fortrolighet.
Jeg synes det er litt morsomt å tenke på at de bildene der, det måtte folk ha ledd av, rett og slett. Det var så krast og overraskende med stein og fisk å tenke på far i den forbindelse. Så Jesus, han kunne le sannheter inn i folk også, tror jeg. Og da husket man det, og man fikk den veldige kontrasten mellom det onde, det tåpelige og det store med Gud som viser hans fars omsorg.
Ja, jeg hørte noen også mene at når han snakker om kamel og nåløye, så da lo de også godt, for det synes de nå var ganske urimelig, så det var god humor. Men dere, skal vi se litt på de to siste avsnittene her da. Alt dere vil, andre skal gjøre mot dere, dere skal også gjøre mot dem. Det var noe veldig generell. Hvordan kan vi gjøre det konkret og hverdagsnært for folk?
Vi må ikke hoppe over vers 11 eller når Jesus sier, dere som er onde. Det er så radikalt og rett på sak til folk som da ikke definerer seg som ond, sikkert. Og så gjør Jesus en generell beskrivelse av oss mennesker.
Så du og jeg er med der, tror du?
Ja, vi er det. Og det tilsvarer det apostlene skriver om kjødet, da. Det at vi har en ond, syndig natur. Og den er med oss i hele vårt liv, inntil vi går i grav. men når da dere som onde vet å gi deres barn gode gaver, hvor meget mer?
Ja, så når jeg tar meg av mine små barn eller barnebarn, så er jeg fortsatt en som trenger den nåden som vi trenger som er syndere.
Absolutt, ja. Poeng. Men det var det du sa der om...
Andre, ja, det er veldig generelt formulert. Hvordan tar vi den ned i folks hverdag?
Det er en veldig allmenn formulering, da. Så derfor har den stadig vekk og blir ofte sitert, også av politikere og andre.
Ja, for vi må vel, som det heter på fint, kvalifisere den kristelig, ja, sånn at den får en sammenheng hvor vi ser hva Jesus vil ha sagt, og ikke bare bli en allmenn samfunnsregel.
Det er jo noen som mener at denne sannheten finner du i mange religioner, men det er ikke tilfelle, fordi at det er å være aktivt, ikke bare passivt lide, liksom, men å være aktivt pådrivende, at det skal du gjøre, det som du vil like at andre gjør mot deg. Og det er en fin prøvestein når vi står overfor et valg, og et eller annet dilemma, ja, ville du likt at andre gjorde det mot deg, eller hvordan tenker du om dette? Og da får vi ofte en konkret aha-opplevelse, tror jeg, av denne sannheten. Og den har nok også vært med å prege hele det kristne, kristianiserte samfunnet gjennom århundrene før oss, og som vi fort kan miste hvis vi ikke lar oss korrigere.
Og så er det vel viktig å si, tenker jeg, fordi vi som kristne har jo lært at som Guds skapninger så har vi fortsatt evner og gaver Gud har gitt oss som skapte til også å gjøre det gode relativt sett. Og det kan hende vi av og til skal si det også om allmenn etisk tenkning, at når vi gjør det gode mot hverandre, som vi tross alt gjør mye av bare i vårt eget samfunn, ja, så er det Gud som har gitt oss evnen til det. Så om en politiker ikke akkurat har Bibelen som utgangspunkt når man taler om rettferdssamfunn og sånt, så kan vi si at dette skal Gud få sin del av æren for han har lagt ned i oss eventuelt det gode, uavhengig av den tro vi har. Men så må vi komme og forkynne en dimensjon til, som har med å gjøre noe som forteller om en far som vi hører til. Og det hjelper ikke politikken oss med. Da må vi forkynne evangeliet.
Ja, da må vi også understreke at den gyllene regel her, den står i en kontekst der Jesus beskriver hva han vil vi skal gjøre. Så det å følge Jesu ord og gjøre Jesu på Jesu budskap handle, det er å gjøre mot andre det en vil at de skal gjøre mot en selv. Til syvende og sist, selv om det kanskje er litt fremmed, det Jesus ber oss om.
Er du redd for at du kommer til å be om noe du er å gå for langt?
Ja, det er ikke, kanskje ikke sånn. Men jeg er opptatt med at vi må ikke løsrive det bibelordet fra bergpeka. Nei. Det står i bergpeka, og der handler det om hva vi skal gjøre mye også.
Og da vil det er jo dette, først og fremst disiplundervisning i bergpekene, at det er Jesu disipler. Men samtidig står det en del der som har sin allmennyndighet også til Guds skapning. Så vi kan ta med begge perspektivene, men det er jo først og fremst disiplene. En antar vel at der Jesus sitter, enten er på berg eller sletten, det er ikke så avgjørende, men der sitter han med sine 12 rundt seg, og enda noen disipler kanskje i en større disiplekrets, og sannsynligvis også noen andre som ikke var like tett på. Så det er vel da som nå at de som lytter, de har forskjellige posisjoner i forhold til troen, og så hører de seg nærmere Jesus hvis de lytter. Men vi rekker å se litt på det siste avsnittet her også. Asbjørn, hva tenker du når du hører om den trange porten? Hvordan vil du løfte fram det i vår tid? Er det et uttrykk som gir mening?
Det kommer litt an på om vi klarer å levende gjøre det. Jeg har nylig lest også fra Johannes 10, naturligvis, hvor det er snakk om man må gå inn gjennom døren, som er Kristus, og sauene som ble kalt sammen på kvelden, de skulle jo inn i en innhegning, men i åpningen der så sto Jesus selv, og det var en port hvor han som den gode hyrden så hver enkelt og slapp dem inn etter hvert. Så jeg ser det bildet for meg at det kan være trangt å velge akkurat den i motsetning til mange andre porter, for det en bred vei som mange går på. Her forskjellige bilder da, jeg tenkte nå innhegning, men her det også snakk om veien som fører til fortapelsen, og som brei, og mange går gjennom den. Så bildet skulle være enkelt å forstå at vi inviterer deg til å bli en kristen, og det kan koste litt, du følger ikke strømmen. Mange vil snu seg og undre seg over at du går den veien som så spesiell. Ja, jeg går den fordi det en bred vei som fører til undergang, til fortapelse. Så det en fin tekst å tale ut fra dette.
Nå står det også et sted i Bibelen at det til slutt skal være en skare så stor at ingen kan telle dem. Så hvis vi tar med det perspektivet, så aner vi at den trange port ikke et uttrykk for at Gud ikke vil ha så mange med. Han vil jo at alle skal bli frelst, men det ikke flere veier, det bare en. Og det vel dette verseparet et av de tydeligste eksempler på.
Det jo i vår tid nå, i disse dager, faktisk en debatt om fortapelsen, om den helt tatt der. Og da må han nesten spørre om Jesus tok feil da. For det jo ingen plass, det så tydelig som her kanskje. Det mange går på den veien som fører til fortapelsen. Men så kan jo skjønne at det nesten frustrerende å bli nødt til å si det rett ut. Men Jesus sa det rett ut. Og vi må også ha det med at det en del av forkynnelsen å si ting som ryster, og som samtidig sant.
Det blir en del bibelavsnitt som må retusjeres over hvis vi skal fjerne dette perspektivet, ikke minst Jesu egen forkynnelse. Så å tale om det sånn at alvoret kommer fram, og samtidig lyset av håp og muligheten ligger der og kaller oss til å velge den smale porten, det en utfordring. Det kan godt stå i sammenheng med bønnens liv og det å komme til far.
Absolutt.
I høy grad en tråd gjennom disse tilsynelatende enkeltavsnittene i bergprekenen, de henger i hop.
Vi har det samme egentlig i Johannes 3,16 da, der det mørke bakteppet muligheten for å gå fortapt, men kallet i teksten det at Gud elsker verden sånn at den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Det er sant det du sier at vi må trekke med oss det Gud egentlig ønsker da.
Og jeg synes vi i større grad også skulle ta med vers 17 der i Johannes 3,16 med at Gud ikke sendte sin sønn til verden for å dømme verden, men for å frelse den. Så det vi snakker om fortapelse og må ikke retusjere det på noen måte eller svekke det. Men Guds vilje til å frelse. Og her det jo en tekst også som stiller på valg. Du kan velge en trang port eller en bred vei. Og dette med enten eller perspektivet, det blir så fort borte i en sånn allmenn religiøs og skal vi si folkelig religiøs tilbudskristendom, at vi glemmer å skape det skille i forkynnelsen som det innenfor eller utenfor bred vei eller smal vei, fortapelse eller frelse. Du kan velge, og det du selv som bestemmer litt din evige skjebne her. Gud vil at alle skal bli frelst. Problemet ikke han. Han har ikke lagt opp til en smal vei, trangt i og for seg. Men det bare slik at det dessverre ikke alle som følger kallet som de får.
Jeg husker fra en preken av Fredrik Wisloff, en forfatter og forkynner som i hvert fall den eldre generasjonen kjenner til. Han sa i den preken, husker jeg, det bet seg fast at den for hans sterkeste bevis på at det finnes en fortapelse, det var hva Gud måtte gjøre for å redde oss fra den. At hans sønn måtte lide på et kors med alle mine og alle våre synder på seg, at det var nødvendig for at jeg skulle bli frelst. Det forteller noe om hva jeg skulle frelses fra. Så jeg tenker det en måte å si det på som hjalp meg også til å tenke at utfordringen ikke først og fremst å beskrive fortapelsen, med å fortelle at det en som har gjort alt for at ikke jeg skal komme dit. En som har invitert meg hjem til far, for at ikke jeg skal komme bort fra far når porten stengt. Så vi må tale om at det finnes to utganger. Tale om at det finnes en evighet borte fra han som mer enn noe lengter etter å være sammen med oss. Og så forteller Jesu kors og den åpne grav både hva det kostet å fri meg, at det fullført, og at porten fortsatt åpnet. Så vi får be for hverandre dere, alle som skal forkynne Guds ord, at de kan få dette fram nå på denne søndagen. Det evangelium, så det holder, og mye å glede seg over, og en bakgrunn som forteller oss om det store alvoret. Så vi ønsker hverandre Guds velsignelse og lykke til. Takk for nå.
Da vil jeg si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi en gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre.